ja mēs runājam par to, ka šī koprakse kādā veidā varētu strādāt, nu, nav ne ideju, ne saprotams finansējums, aprēķins, kādi ieguvumi būs no tā, un līdz ar to grūti ir spriest. Un ja mēs runājam paplašināt komandu, vajadzētu, un mēs piekrītam tai, bet vispirms vajadzētu sākt ar to, ka mēs nodrošinam visiem ģimenes ārstiem otro māsu, tā kā tas ir normāli Eiropas valstīs. Šobrīd mums 55% tikai ģimenes ārstiem ir otrās māsas. Pēc būtības ģimenes ārsti ir spiesti veikt māsu darbu savās praksēs, tad